Biblia adatlıq radiyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen Süleyman Ýogşan anyň urwan tanış edýärin. Türkmenistanlylar 12-nji martda ýerden ýerki prezident saýlawlaryna ses bermäge gitdiler. Bu saýlaw umumyň iş başyndaky awtokrat prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasy häkimiýeti öz ogly Serdara geçirmek üçin gurulan resmi çäret hasaplanýar. Saýlawda 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow bilen birlikde ýene 8 kandidat döwletiň iň uly wezipesi üçin bäsleşige gatnaşýar. Emma ol dalaşgärleriň ählisi hakyky bäsleş hasaplanmaýar. Adatlygyň Lewapda kabarçysynyň maglumatyna görä, Türkmenabatda ýerden saýlawy barýan adamlar umumyň köplük bolupdyr. Şaralykda Aşgabatdan gelen maglumata görä, saýlaw uçastygyna pasportsyz baran saýlawçy özüne saýlaw bülteniniň berilendigini we saýlaw toparynyň agdasynyň kime ses bermeliligini elin görkezendigini gurrun berdi. Bundan başga Ahal täwitiniň Göktepe, Akuduy, Kaky taraplarynyňky saýlaw uçastyklaryna saýlaw resmiýleriniň saat 13:00 uçastakları yapıp bültenleri öğlerinin doldurayanlığı hakkında hem anık maglumatlar var deyip akarlakı havarçayımı da etti. Aşgabat'ın Halı Fabriği'nin binasında yerleşen saylı uçastakını ses veren çeşme oldu. Saylı uçastakın adımların doğrudan köplüktüğünü yöne oların köpüsünün adatı eşik giyen studentlerden var attığını havar verdi. İki olup, üç olup geliyerler ve sol tögörekte yaşayan adımlar yalı olup ses veriyerler. Ama hakikatte olur, yukarı kucaylarının studentleri. Bu çara mecburi yağdaydı. Saylovçu olup katnaşarlar deyip çeşme etti. Adatlı'nın Levap'ta kabarçısının öğleden son veren havarına göre, günün ikinci yarımından son saylovu veliyen saylovçuların sahini görünötüğün adalıptır. Min saylovun gecisini odoktan sinirlap durkam bir mektep okuçusunun eline çakılık katını ve iki sahini pasport alıp geliyenliğini gördüm. Görüp otursam ol dördüncü sınıf okuçusu olup ecesinin ve kakasının yerine ses vermeye bariyan eken. Onun sözleri göre, saylı uçastığından telefon edip çakılık katını getirseniz bolonu, özünüz gelip bilmeseniz hem ziyanı yok deyip olara aydıptırlar. Aşgabatda kabarçymyz yerli wagt bilen saat 17:00 soň saýlaw uçastyklarynyň boşap galanlygyny, özüniň ol ýere baran ýeketek saýlawçy bolanlygyny habar berdi. Bülteni pasport soraman berdiler. Ýaşaýan kwartiranda ýazga edilenleriň sany bilen bolsa asla gyzyklanmadylar. Maňa 3 sany bülten berdiler. Sorasam ýene itim pişigim üçin hem bererdiler diýip pikir etdim. Bültenleri adaty A4 ölçekli kagaza çap edipdirler. Diňe arka ýüzüne möhür basylyp diýmeseň başga gorawy ýok. Hem ýerde arka daglı aýdymlar ýaňlanýar diýip Aşgabatda kabarçymyz aýtdy. Merkez saýlaw toparynyň resmi maglumatyna görä yerli wagt bilen saat 17:00 saýlawçylaryň 93%-den gowragy ses berdi. Kiýew demirgazyk gün watarynyna söwgeş barýar. Rus raketalary Kiýew gün ortasyndaky Ukrain Harkhova meýdançasyny nyşana alýar diýip habarlarda aýdylýar. Yerli habar berişler işdeler Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sözlerine sarglanyp, Ukrainanyň eýem strategik öwürlüş nokatyna ýetenligini habar berdi. Bide Ukrain toprağını azat etmek üçin ýene näçe günüň gerekdigini aýtmak mümkin däl. Ýöne bilen muny başarjakdygymyzy aýdyp bilersip, Zelenski Rus çoğusunyň 3-nji hepdesine giren wagtyny neden teleýüllenmesini aýtdy. Şäher häkimliginiň maglumatyna görä, Mariupola edilen hüjümiň 12 gününde wepat bolan adamlaryň sany 1500 adamdan geçdi. Yağdırlayan topokları ölenleri köpçülüklerin zaylamak için çukur kazıyan toporların iyisini toktatmağına sebep oldu. Şu aralıkta Vice Premier Irina Vereshchuk 12. Mart'ta Ukrayna şehirlerinden ve ovalarından sol sahanına kaba basındaki Mariupol şehirinden bir neçe kumantar koridorun açılmağına umid ediyenliğine aitti. Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerliği 12. Mart'ta Ukrayna'nın gün ortasındaki port şehri Mariupol'la 80'den uğrak ulu adamın ve çağaların sol sahanına Türk rayetlerinin kaçı vatalgasına öğürlen metciğinin topa tutulanlığına aitti. İtalyan häkimiýetleri Russiýa Ukraina çözenden soň Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň sanawyna girilen Rus milliarderiniň ejçiliginäki gymmat baha gämini tutsak etdi. Bakasy 578 million dollar tögeregi diýip çak edilýän gämi dünýäniň iň uly ýelkenli ýahtasy diýip İtalyan hökümeti aýtdy. İtalyan polisiýasy geçen hepde ýokary dereceli Russiýalylaryň bäşetiniň 156 million dollarlyk villalaryny we ýahtalaryny tutsak etdi. gepleýär Azatlyk radiosu. Gepleriň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezident saýlawlary Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirildi. Inaugurasiýa güni belli boldy diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Serdar Berdimuhammedow saýlaw programmasyny dolanyş usullarynyň reformasyny wada berýär. Türkmenistan Moskwadan raýatlaryny getirer. Ukrainadan gongsi yurtları aşmağı basaran Türkmenler baştan geçirenlerini gurrun veriyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okolanların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'ın kronikası Ukrainada Türkmenistanlı student yitirim morli. Öy hozoluk çizenanlar öğlerinin yeni ağla tutulanlığını ve hükümetten gönüllerinin kalanlığına aydiyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte iň köp görlenlerin başyny türkmen görnüşleri 10-njy hepde diýen at bilen çap edilen fotosergimiz çekýär. Berdimuhammedow 15 ýylda näme iş bitirdi we ýurdy haýsgarly tawsyrýar. Türkmenistan itin oda berilmeginiň aýrylgans wideosy. Açyk söhbet. Daşary ýurtlardaky türkmenler saýlamak we saýlanmak hukuklaryny talap edýärler diýen at bilen çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenlerin, tomos edilenlerin bäşligine girdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna geçirilýän prezident saýlawlary we ýurdun öňünde durýan meseleler barady söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ilaty Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýerki prezident saýlawlarynyň soň ýurtda görnüp duran ýitgeşmäniň boljagyny umumyň anamsyz garýar. Emma KKK'nın oranını prezident olacağı edilen Serdar Berdimuhammedow'un saylağdan önkü adalarını yurtta emele gelen yağday anık ağdalmazdan devlet dolunuruş usullarını kamilleştirmek, devlet ve hususi kuruluşların iyisini tazelemek, halkın iyi şüpçünçülüğünü, telekeçülüğü hem de maliye siyasetini güçlendirmek vaadalar veriliyor. Sayınçılar Türkmenistan'ın sonki yıllarda ağır iktisadi krizise uçuranlığına ediyorlar. Türkmen hükümeti bu krizisi hiç vaat boyun almadı. Kurbanuly Berdimuhammedow 15 yıl odal hakimiyet başına gelenine bar aladam halkım olur deyip ilatın durmuş derecesini Evropa ölçülerine kolaylaştırmak, mekteplerde bilim verilişini yokorlandırmak vaadalarını verdi. Emma gidenine uyun çörek nöbatları ağlık kıtçılığı ulan gidiyor. Gali verse son konversiyonla yoğurtta yokordan aşağı kaydayan korrupsiyanın has giyinlerime ev olanlığı. Onlar çetse çunglaşanlığı aydılıyor. Aşgabatdaky hökümet ýurtda giň eýran hökümet korrupsiýasyny Sapar Murat Niýazow töwrüne şol wagtky baş prokuror Gurbanow Atajanowanyň mysalyny tasdiklan bolsa, Gurbanow Berdimuhammedow töwrüne bu korrupsiýa uzak wagtlap içeri işler ministri bolan Iskender Mülükow mysalyny tasdik edildi. Şeýlede daşary ýurtlardaky türkmen jurnalistleri prezidentiň öz ýakynlarynyň gatnaşmagyna çuňlaşan korrupsiýa faktlarynyň üstüne açtılar. Emma resmi Aşgabat bu faktları ne tasdikladi ne de inkar etti. Gurbanuly Berdimuhammedow döwrüne iýişdirilip, rahmet migrasiýasy bilen birlikde türmeden geçen adamların hem sany köpelene meňdeýär. Şu ýagdaýda ýurda ýolbaşçy boljakdyk aýdylýan Serdar Berdimuhammedow Türkmenistana näme özgörüşlik getirip biler? Biz şu beýleki meseleler bardy pikirini bilmek üçin Şwetsiýada ýaşaýan türkmen iktisatçysy Hudaýberdi Oradow halkyň häkimiýetiň ýitgemegindäki roly ýa jogapkärçiligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halif bilen söhbetdeş bolduk. Ýöne bu söhbetdeşlikleri geçmeden öňe kardeşim Gödel Hudaýberdi Iwanyň Serdar Berdimuhammedow'un saylaw programmasy bilen bagly merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner bilen geçiren söhbetdeşliginiň gysgaça mazmununy bilelikde diňläliň.
Türkmenistanın prezidenti öz ipetine dalaş eden Serdar Berdimuhamedov prezident olan yerdeyinde devleti dolandırış usullarını kemilleştirmeyi devlet ve hususi kuruluşların işini tedirlemeyi, halkın iş üpçünçülüğünü telekeçiliği ve maliye siyasatını güçlendirmeyi vaadi veriyar. Bu arada dalaş yarın sayılıları tekelçe vaxt kalında halkın dikkatine getirilen sayılı programmasında ediliyar. Serdar Berdimuhamedov'un bu meseleleri sayılı programmasına koşup var problemaları gıytaklayın boyun almayı bu oradan özgörüşlüklere karışmağı ne derecede esas veriyar. Azatlık Radyosu Merkezi Aziz Önçü Bilirmen Bruce Panyer bilen söhbetdeş boldu. Prezidentlige dalaşgar Serdar Berdimuhamedovun köpçülüge giyjikdirilip ödürlenen taylow programmasında döwleti we jemgyeti dolandyrmak sistemasynyň netijeliligini, açyklygyny we hasabatlylygyny östürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Şeýlede programmada ilatyň esasanam owa ilatynyň iş üpçünçüligini artdyrmak, orta hem kiçi telekeçiligi östürmekde döwletiň maýy goýum siýasatyny güýçlendirmek we siýahatçylyk pudagyny östürmek ýaly wadalar öňe sürilýär. Serdar Berdimuhamedovun taýlow programmasında berýän wadasy halkyň maddi ýagdaýyny gowlandyrmak maksadyna göwnükdirilýänligi aýdylýar. Kasynçylar bu wadalaryň dünýä tejribesinde taýlowlardan öňki siýasy wadalardan kändir tapawutlanmaýanlygyny bellýärler. Merkezi aýdy boýunça bilermen Bruce Panyer Serdar Berdimuhamedovun siýasy programmasyndaky wadalary bilen baglanykda uly özgürüşlüklere garaşmaly däl diýip pikir edýär.
Politicians all over the world are famous for making all kinds of promises.
Dünya boyunca ähli siyasetçiler saylawdan öňdürli wadalary berýär, emma olaryň ählisi başa barmaýar. Serdaryň wadalary ilatyň işçiligini we durmuş derejesini değişli problemlaryň bardygyny, telekeçiligi değişli meseleleri ikrar edýär. Men onuň adamlaryň bu wadalarından habarly bolmagyny hem de uly özgörüşlüklerin boljagyna inanmagyny isleýär diýip pikir edýärin. Sebäbi ol goldaw gazanmak isleýär, emma gyzykly ýeri nädip ol şeýle özgörüşlerin kakasynyň döwrüne bolmanyny düşündürmeli. Ol ýöne ýanlyşlyk goýberildi siýasat erwetdi diýip bilmeýär.
Or something, you know, because you can't just say obviously that mistakes were made. The policies were bad.
Di Bruce Panyer aýdýar. Bilermeniň pikiriçe uly özgörüşlüklere garaşylmasa-da täze prezident üçin käbir üýtgeşikligi amala aşyrmaga uly mätäçlik bar.
We will order some businesses to hire more people and say here's a
Ol käbir biznes guruluşlaryna has köp adamy işe almagy buyurmagy mümkin. Meselen bir fabrika 20 adam, beýleki bir zawoda 30 adam, guruluşlukda 50 adam goşmaçy iş alınar. Şeýdip ýurtda adamlaryň iş bilen öpçüne dilýändigini aýtmagy esas gazanar. Serdar Berdimuhamedow nähilde bolsa adamlaryň goldugyny gazanmagy zerurlygy bar. Ol hiç bolmanda indi ýagdaýyň odaly syýal aşy aýlygynç däldigi barada pikir döretmek ister. Sebäbi 15 ýylyň dowamyny aýratynam soňky 7 ýylyň dowamyny ýagdaý ýerlerli ýaramazlaşdy welin. Indi nähilde bolsa bir gowlugyň boljagyny hiç bolmany umyt döretmeli.
Gradually worse and worse in the country. I mean there has to be some hope that something will get better.
Dip bilermen aýdýar. Bruce Panyer'in pikiriçe hatta ilaty yeterlik çörek we un satmak, şeker ýağ ýaly esasy azyk önümlerini sowdasyny kadalaşdyrmak ýaly ýöneki çäreler hem halkyň şuňky agyr ýagdaýyny özgördip biler. Bilermen häkimetleriň muny hiç bolmanda bir näçe aýlyk üpçin edip biljekdigini çak edýär. Berlimeli ýere kandidatlaryň saýlaw programmalary saýlawlara diňe bir näçe gün galanda köpçülige el ýeterli boldy. 10-njy martda geçiriljek möhletden ýerki saýlawlar barada 10-njy fevralda ýlan edildi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine jemi 9 adam dalaş edýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhamedowdan başga 8 dalaşgar ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşunda öň özüni tanatmadyk şahsiýetler. Prezidentlige dalaşgar Serdar Berdimuhamedow ýurdun ykdysady ýagdaýyndan şol sanda azyk krizisinden habarly. Azyk üpçünçüligi meselesi soňky ýylyň dowamında wicepremier Serdar Berdimuhamedowyň üns merkezinde boldy. Geçen ýylyň aprel aýynda Ulaşgabatyň dükanlarındaky nowatlardan nägilelik bildirdi we nowatlaryň prezident kakasynyň awrena deper ýetirýänligini tanqit eden soň dükanlar subsidiýerlenen bahadan azyk satmagyny betetdi. Ýylyň aýagynda subsidiýerlenen bahalaryň ýatyrylýanlygy resmi taýdan ygylan edilmedi hem bolsa, olar ýuwaş-ýuwaşdan aradan aýryldy. Prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljeginiň ygylan edilmeginiň öň ýany un ýetmezçiligi döredi we çörek gıtçılığı güçlendi. Türkmen yolbaşçıları yurttaki iktisadi krizasyň we sosial problemalaryň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýän gelýär. Şeýlede bolsa dekabr aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow krizasa garşy maksatnamany tasdiklady. Bu maksatnamany premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhamedow öderledi. Resmi habarlarda programmanyň dünýä iktisadiýetinde ýüze çykan kynçylyklaryň ýurdun iktisadiýetine we 2022-nji ýylda milli iktisadiýetiň durnukly ösüşine täsirini azaltmak maksadyna öňükdirilýändigi aýdyldy. Kararın kabul edilmegi, yurtta durmuş derecesinin görülü ve şedilmedik derecede petilmegine, azık krizisinin ağırlaşmağına ve sonki 30 yılda en ağır krizi sebepli bakaların yok orlanan vaxtına gavat geldi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň geçiren söhbetdeşliginiň gysgaça malumatyny dinlediňiz. Hepdeniň zemini Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Oraz bilen geçirilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýäris. Hudaýberdi Serdar Berdi Muhammedow saýlaw programmasyny ýurtdaky dolanýş problemalarynyň käwirini gaýtaplaýyn boýnaldy. Mysal üçin ol köpçülüge giýdikdirilip ödürlenen saýlaw programmasyny döwleti we jemgyýeti dolandyrmak sistemasynyň netijeliligini, açyklygyny we hasabatlylygyny ösdürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Açyklyk hasabatlylyk diýilenine iýsizligiň derejesi, newit gawgyýerdejileriniň garşylanşy hem ýada düşýär. Siz bu urda aýdyňlygyň bolmagyny doğrudan hem garaşýardyňyzmy? Serdar şeýle işleri edip bilermi?
Gurian birinciden aytmalısı bu saylov değil de elmida mı sonki 30 yılın devamında Türkmenistan'da bol şeyli bir urun olun oyun da ol birincisi ikincisi olsa eğer de elini yazıp elini okumak o bir yönü şundur şu hakikatten şunu islev bildirip şunlar zatları durmuşu geçirecek olmak o ayrı eğer de doğurdunum şunlar bir işler edilecek olundu da onda en olmasa şu bir kay yönünü programma dip şunum 100 wagtda durmuşa geçirip başlandy. Mümkin onda kaýbir adamlarda dogrudan bir ınym dönerse de mümkin bir ütkeş bolar dip de. Ýöne 3-4 gün aralygynda ýene öýdürs dip bir ýasany okap bermek de adamlara. Ol ýene de şu öňkünkülük men hiç ýyl gowul garaşam ýok da.
Onu senin fikrinizce Serdar Berdi Muhammedow bir ýagdaýa hakykatda düşünen nokta diňe eline ýazyp beren zady okoýardy. Şeýle diýmek bolýarmy men?
Ol birinciden, ikinciden bolýarmy ýoksun? Ol egerde dogrudan bir iş etjek bolsaň da, bir iş etjek bolsaň, hemme taraplaryň şonu ölçä görüp, näme durmuşa geçirmek şoň hemmesini jikmejik görkezmeli de, ýene şeýdip men durmuşa geçirjek şu aýdanlarymy diýip de. O zatlar ýok, ýöne formal taraptan aýna öýtmen. Ol şu 30 yıllap şu Türkmenistan'dan ait gelen zatı çol şu yankı. Onun hiçbir üç kaşık zat yok oyurdu da. Yani şu an hem edilen iş 30 yılın doğumunda şuna karşı. Yani şu anda var problemi.
Innesi karşı diyarsınız. Ama ikinci taraftan Serdar Berdi Muhammedow'a da ya da Gurbanguly Berdi Muhammedow'a da öz avraylarını halas etmek zirurluğu karşıya. Önlerini şeyle yağday keserip dur. Sebebi yurtta çörek katçılığı, ağzık katçılığı, beyleki onlarca problemi. Yurt umuman bir katı göz kulvan yağdaydı. Şu yağdayda atı prezidentligi ýa-da häkimiýeti öz ogluna geçirýär diýelim. Olara näme hiller wurdat etmäge synanşmak gerekmi? Eger Serdar şu derurlugy belli bir derejede düşünse ýa-da düşünýän bolsa odalam, ol bir zatlar etjek bolsa şu zatı edip bilermi? Onda şeýle tejribe barmy ýa-da oňa şeýle ygtyýar berilermi?
Gurýan eger de dogrudanam şu diýeli şu Berdi Muhammedowlar, Gurbanguly Berdi Muhammedow diýeli şu bir zat etjek bolanda da şu 15 ýylyň dowamında da 15 yılın doğamında ne açı mümkünçülükler vardı. O çok durmuşa geçiyor. Eğer de misal için şöyle hazır ki yazdıydı hazır ki şimdi onların hükümetin başında duruşu durmuluklar oldu da ön kaseriden de misal için aydeli ön bir özüsü de aynı doğru bilen bilelikti de. O eğer de edeyin diyseler o doğru mümkünçülük var hazırım. Yani şunu isterler mi? Ya kavur kuyuşturdum korkarlar mı? Hani o ayrı uğrunda.
Inni şu käwir pikirlere göre, kıyıntıların, tankıyçıların käwirinin pikirine göre Gurbanguly Berdi Muhammedow umuman yurtta dolandyryş işlerine käwir üns vermedi ya da ona üns vermäge akıl taýdan, fizik taýdan ýagdaý bolmady. Şoň üçin ol aýdymçylyk, dijeýlik, käbeýlik zatlar bilen meşgullanýar diýen pikirler öňe sürilýär. Emma bu ýagdaý synlap duran beýleki adamlar, şu Berdi Muhammedow'un häkimiýette saklanmagyna gyzyklanýan adamlar, bu ýagdaýyň umman Berdi Muhammedow'un hem awraýyna değerligine, ýurduň hem awraýyna değerligine düşünýärler. şu yagdaýda indi şu Serdar Berdimuhammedow indi öz programmasynyň aýtmagyna görä şu owa ýerlerine beýleklere ýylatyn ýagdaýyna hem ünsi güýçlendirjek, üstünçülük artdyrmak meseleleri bilen bagly käbir pikirler aýdýa. Gaty aýdym bolmasa da, ýazylyp berilen bolsa da käbir pikirler aýdýa. Bu bolsa şu Berdimuhammedow töwerinde diňe paýtagtyň töwereginde harçlanan pullaryň belli bir bölegini owa etraf ýerlerine harçlanjakdygyny aňladýa. Siz şeýle dady gödüňe getirýärsiňiz. Doğrudan soňky 31 ýyly agyr ýagdaýy üçin owa adamlarynyň ýagdaýyny belli bir derejede goglanyp bilermi? Kiçi Berdimuhammedow öz awrayny belli bir döwreçende bir artdyrmak üçin ýa-da ýylatyň anamyna girmek üçin şu gurluşuklary togtadyp bilermi? Mysal üçin Aşgabatyň töwereginde häzirem gatunmasy Kiriste harçlanýan gurluşuklar dowam edýär. Şu Kiristeleriň belli bir bölegi etraplara tebitlere gönüktürülüp biler mi? Şeyle daha da karışarsın onları.
Ben kırmca bir daha da düşünmüyorum da. Adımzat dönemden verdi. Adımzat dönemden verdi. İlmi de ama adımzatın cemgiyeti cemgiyette. Bir adımlı kovrak yaşar yani bir yollur bu özliyeti. Da şu hayvanın toporları yol bu özliyeler. Da bir şu korunmanı, iyi mi tapmanı o. Kıynılsak da çoğusu son 30 yılın doğumudu. Turkmenistan'da yol başçılığın edeyen işi şu cemgiyetin kilerine karşı. Ana şonda var problemi. Eğer de doğurdanım şunu düşünseler. Şu cemiyetin vekilliğine de düşünseler özlerinin de. Oo. Şu halkın çeken kıyınçılıklarını, günahkarlığını düşünseler. Şöyle olmasa, şu en olmasa biraz çıkıyor yankı yenilik vereyim diyseler, onda mümkün o yankı. Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde var ya Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde. O zaten bir ansad iş. O. Yönü olur yankı şu aygen aşağı. Hem edilen iş şu halkı cemiyete yurdu karşı. Ana şunda da esas problem. Eger de şunu doğurdanın bir selçik bir şu har namuslu olsa da bir birazcık bir adamçılığı bir oyunsa da olurdu. Bir topar işleri edip olur. Esasım şu hem adam düşünü otuyor. Ne ilgi kıyınçlıklar şu o olurdu yerlerde. Şu şehirlerde de onun kovudaldı. Şun için eger de şu burada dediğin neyse Türkmenistan'da kup zat etse oluyor.
İndi şu köp zat etse oluyar diyarsınız. Ama Türkmenistan mesal için açık kapılar deyip yapık kapılar siyasetini yürüdük verildi uzak yıllar. Yurda şu siyaset etmek mümkünçülüğü verilmedi. Hatta etnik Türkmenlere de. Sonki yıllarda olsa pandemi bahanası bilen Türkmenistan'ın öz rayetleri hem yurda dolanıp bilmeyen kösenip geliyarlar. 100 milyonlarca adam barıdı gururun diye bir yerde belli sahne yok resmi havarlar aydınlanan soň. Indi kiçi Berdimuhammedow şu siýahatçylygy ösürmek wadasyny hem berýär öz programmasyna. Elbetde bir ýerde ol pandemiýany belli bir derejede bahany diýär, emma ikinji tarapdan şu pandemiýa döwründen öňem Türkmenistan'a adamları vize almakta katı ulu kıyınçılık çekerler. Türkmenistan dünyada şu ingur vize alması kıyın yurtların sahanına giriyor. Hatta üstünün geçecekleri de yol vermen uman şu dünyadan özün ölüktü saklanmak siyasetini alıp vardı Türkmenistan. Şimdi Kiçi Berdimuhammedow şu yurdu belli derecede açıp bilir mi? Doğrudan hem şu siyahatları göstermek için sebebi Türkmenistan her kıyağdaydı dışarıdan gelecek altın pulu katı meyata. Şu yurduk yurdun belli bir derecede açılmağına getirip bilir mi? Ya da giden zahmet migrantlarına bir yolu açıp bilir mi? Şu arada neyim fikir
ediyorsunuz? Eğer de ol bir siyasetçilikte de ol eğer de doğurdunum da eğer de şu iktisadı yol verecek olsun da ol hükmeni şu yurtta birinci yerde açıklık olmalı. Ol adımlar gidip alabilmeli, satabilmeli, getirebilmeli. Ama söz attır bulması ol şuraya da haysi yurdun iktisadı olsa da. O şonuçun vara birinci yerde olmayan hukman açıklık olmalı. Adımlar arkayın edilmeli, gelinmeli, o soğuda edilmeli, o söz hatta birinci yerde olmalı. Eğer de doğrudan birinci adım edecek olsan da şey yani açıklığı.
O da Kurbanguly Berdimuhammedow hakimiyet başına gelene de dünyada neft gaz narhları yokor oldu. Indi her Berdimuhammedow'un gidiyen vaktinde de yani onun öz oğlunu getirmeye oranına koymasıyla sen vaktinde de neft gaz bahaları yokor galiya. Bu yagdayı Türkmenistan'ın halkına belli bir derecede peydalı bolup biler mi? Şu arada ne ayıl çakçenin adı var. Ya da bir doğrudan iktisadiyetin önkü dönem meter şu diversifikasiya edilmeğinin sonu koyulmağına getirir mi? Yine de şu neft neleti, gaz neleti diye neali yagdayın kaytalanmağına getirir mi? Türkmenistan'ın iktisadiyetine şu neft gazın bahasının yokorlanmağı peyda eder mi ya da ziyan eder mi? Halkına da son ölen birlikte.
Ol şu yankılığı kim söylüyor? Aşkavatlı pul alıp oturulması şunun niyetini vardı. Eğer de hakikatten halka kömür ödeyin değilse, yurda kömür ödeyin değilse o kop zannetse olur o pulları da. Eğer de yani şu önkenli kovaydılı ya da şu verdim aynı ol peş baka peşeldi baka yok olan yani halk dönüyor harimoni halk dönüyor. Yani bunun yerde kıyılaş var ya da bunun yerde kıyılaş var ya. O şun için o ne için oluyor? Sebep şu hem de şu gelen pulları uğurluğu diyorlar da. A çoğun halka da iyi. Şimdi bu uğurlusu uğurlusunlar da yönünde halka işlemeni kazanmanı mümkünçülük vermiyorlar. Ama şunda var esas problemi.
Şimdi şu halka mümkünçülük vermiyorlar diyelim. İkinci taraftan kâr fikirlere göre halkın hakimiyetlere karayışı ya da temelesi olurmanın öz taleplerini koyuşu hem bir mesele olupdur. Şimdi yurtta şu üçüncü prezident geliyor. Halkın rolü nehil olur. Şu önkü yağdayların kaytalanmalığına ya da kaytalanmalığına halkın nehil cevap karşılığı var.
Yine şu kovu mesele de al korsanız. Şu Atavavu diyen yer şu Türkmen Cumhuriyeti'nde bu elmide ama şu oğulurdu. Şu yaşlılır örmaslahatı deyip o halk maslahatı deyip bir kurumlar olursa da o hem de şu meseleleri var ha meseleleri şu oğul meseleleri şu özdürçü çözecek oluyatlar özdürçü o şu bir pençok dönüşe birini konu edecek oluyatlar da hani şöyle şu hükümetten dışarı doluniyatı da söz istiyor. Eğer de şu şunlar bir dönüdülmese de dönüdülmese bir yankı aydalı şu oğulur da kalanır da o Türkmenistan daşında şu kofrak işleyen adı Türkmenistan'ın kofrak işleyen yerlerinden mesela şu Türkiye yani şu orada şu dönüdülmese de o yönü olur yankı birine inanı oturmak da aynı onu öydür mü bu böydür onu mevkımca boş kurdum olur da eğer de kim öz özünü saklanılmese de ona korunmak katı kıyım olur onu korumak.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky saýlawlar we häkimiýetiň üýtgemek ähtimallygy baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly bilen dogam etdirýär. Hudaýberdi Harly ykdysatçy Hudaýberdi Oralow bilen geçirilen söhbet döşlügi kapdyrly dinläp oturdy. Biz ondan hem gysgaça öz pikirini aýtmagy soraýar. Hudaýberdi Harly, siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň häkimiýetiň üýtgemegine halkın rolü ya cevapkarçılığı nemedeni var. Ya da hakimiyetin hükümetin ütkömeği sol bir adama bağlı mı? Ya sol bir hakimiyet başına gelen adamlar toporunun öz işlerine, öz niyetine bağlı mı? Ya da bir yerde halkın hem bir oynamalı rolü var mı? Şu mesele siz öz karayışınızı düşünürseniz.
Bir yerde halkın oynayacak rolü yani halkın gözüpesi katı değil. Sebebi yukarıda oturanlar halka seyrediyorlar. Halk ne hil olsa şunlarla aykırağın siyasi dalıp bariyorlar. Kıymansağın bizim halkımız katı pasif. Halkta hiçbir talep yok. Hiçbir özgürüş yok. Eğer halk sehelçecik talep etseydi, sehelçecik sesini kasaldıp bilseydi, öz meyilini görkezseydi, onu yukarıdakiler düğününün başkası olurdular. Yöne kıymansağın şol yok. Onsoň ýene bir zat bar. Halkda bir aýylgynç gorkukluk bar. Nämeden gorkýarlar? Meselem Muhammed. Men bir ýöneki ýazyjy, bir öz bir galam hakymy bir ýaşap ýören adam. Meniň adymdan gorkýarlar. Men bilen salamlaşmakdan gorkýarlar, çekinýärler. Men olary bir uly tolgunşuga çagyrym mok, ýa bir görüşe çagyrym mok, beýlekede mok. Ýöne men muny mysal ýok mu näýdiýän? Hatda bir şolary ýaly adamdan hem gurulyşmagy Şoň ýagdaýyny soramagy gorkýan bolsalar, ol milletden soň sen näme garaşyk? Häzirki prezident saýlawlaryna halkda hiç bir talap ýok, hiç bir özgürüş ýok. Şonuň üçin hem hökümete geljek adam kut öňkisiýal bolar.
Hormatly dinleyijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri, hem Türkmenistanyň geçirilýän prezident saýlawlary hem häkimiýetiň üýtgemek ýa üýtgemelik ähtimallygy barada sizden ähil pikirler bar. Bu meselede halkın cevapkarçılığını ya da halkın cemiyetçiliğin oynama rolünü siz nehil karayarsınız. Bu arada bize fikirlerinizi yazsanız, telefon etseniz, açsanız sizden öğren minnettar olurduk.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.